Want elf. B.I.G.
Keter yitenu lacha Adonam Elokeinu Eerste gemeente, de gezang herhaalt dan. Na het lezen van de gemeente begint de gazan bij Hoe Elokeinu te zingen.
Hoe Elokeinu, Hoe Abinu, Hoe Malkeinu, Hoe Moshiinu.
Gemeente Jimloch, Jimloch, Lam, en dat gezang herhaalt. Jimloch, Adonam, Lengolam, Elokai, Yixion, Dorador, Alleluia, Atahakadosh, Veshim, Hakadosh, Ukdoshim, Choyom, Yalu, Chasila, Baruch, Atah, Adonam, Hakir, Hakadosh.
Ata begartanu mikolangamim, ahapeltanu verratzitabanu, verromontanu mikola lechonot, vekirashtanu vimitzotecha, vekirraptanu malkinu langabodatecha, vishimcha agadol akadosh, nalenu karrata, vatitilnanu adonam ilokinu be'ahava. Mognadim lesimcha, חגים וזמנים לששום את יום. תצא שמי חג נציר את הזה, מצלמם שמחתנו אוף את יום. חג המצות הזה, יום טוב מקרא קודש הזה, זמן חירותנו. באהבה מקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. Elokeinu veloke avotenu, mipenecha ta'enu, galinu mi'arsenu, venitrachatnu mingalatmatenu, ven anu yecholim langalot l'yerachot ulhishtachavot lefanecha, bebet bechirat tachmim vehadarach, babayit agadol hakadosh shenikra shimchangalav, mipeneayot shenishtalcha b'midashecha. Yeratom milvanich adonam elokeinu veloke avotenu melech rachamam shetashuut rachem nalenu venol migdashecha brachamecha harabim vetibnehu mera otchadil kebodo abinu malkeinu elokeinu galech bod malkutecha nalenu mera ואופן וינשן עלינו לעיני חוכי, וקרב פזורנו מבין הגויים, ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ. ואבינו אדונם אלוקינו, לציון ירחה ברינה, ולירושלים יר מקדשך בשמחת מולם. אמה אלוקינו, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו, תמידים כסדרן ומוספים כהלכתם את מוסף יום שמי חך נצר את הזה אוף חך המצות הזה ויום טוב מקרא קודש הזה נעשה ונקשיב לפניך באהבה כמצוות חסוניך כמו שכתבת עלינו בתורתך על ידי משה עבדיך אלוקינו ואלוקי אבותינו מלך רחמם רחם עלינו טוב ומתי וידרש לנו שובן עלינו בעון רחמך בכל אבות שנעשו רצונך בני ביתך כבתחילה כונן בית מקדשך גם בחובו הראינו במניינו תמכנו בתיקונו להשיב שכינתך לתוכו להשיב כהנים לעבודתם וביאים לשירם וזמרם להשיב ישראלים מהם ושם נגלים נראים נפתח אבי לפניך בשלוש פעמים ירח עלינו בכל שנה ושנה ככתוב בתורה שלוש פעמים בשנה יראה חול זכורך את פני אדומה מלוקיך במקום אשר נפחת בכך המסות ובכך השבומות ובכך הסוכות ולא יראה את פני אדומם ריקם איש כמו תנת ידו כברכות אדומה מלוקיך אשר נתם לך ועשינו אדומם אלוקינו את ברכות מוגדיך לחיים בשמחה ושלום כאשר רצית ואמרת לברכינו כן תברכינו סילה קדשינו במצוותיך שים חלקנו בתורתיך תבנינו מטובך שמח נפשנו בשונתיך ותאיר ליבנו לעובדך באמת והנחילנו אדונם אלוקינו בשמחה ובשעתום מנעדי קודשך ויתמכו בך כל ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדונם Mekadesh Yisrael ve'azemanim. Reti Adonam Milokin ve'amechad Yisrael.
Verder gaat het net zoals elke Shabbat en elk feest. De Amida wordt uitherhaald met de Elokeinu Elokei Avoteinu erin.
Baruchinu Bavrachamu Shuleshet Batorah, kutub op feestwijs. Noidim Moshin Abdiham, Uram Shiarun Banav Kohanim, Nom Kedosh Yichakamur, enzovoort. וסמוית שמינו בני ישראל ואני אבר לכם שים שלום טובה ופרחה יחד בו פניך כי בו פניך נתת לנו אדונם אלוקינו תורה וחיים אבא וחסד צדקה ורחמים ברכה ושלום וטוב בגיניך לברך את נמך ישראל ברומו ושלום Baruch atah Adonai, Am Barir Namo Yisrael, Bar Shalom, Amen.
Waarna de Kaddish Tidkabal door de gezant Kol Yisrael in Kiluhenu, dan Tanan Biliyahu. Dan Marie Bilmazdar weer Nana Kadish de Rabbanon en Galelu, gevolgd door Adon Molam, alles op feestwijs. Nu begin ik met Tanganit en namelijk de eerste Tzom Gedolja vanwege de Rosh Hashanah en de feestmaanden. Tzom Gedolja, Shachrit gaat gelijk tot de Amida. In de Amida is het eerste verschil met Nanenu, Abinu, Nanenu. In de zachte Amida is dat voor vlak bij de Retzé. Bij de Chazara zegt de Chazan de Nanenu aan het begin naar Bemunyenu, Ribaribelu. Verder is de Amida gelijk aan de elke dag de Amida. Hij moet ook op Tzom Gedolja denken aan de veranderingen van Hamelech HaKadosh en verderop Hamelech HaMishpat in plaats van HaKil HaKadosh en Melech hoe heet ze de Kel Mishpat. Hij citeert in Nanenu als volgt: Nanenu Abinu, Nanenu Biyom Tzom HaTananit HaZe Ki Besarach Dola Anachnu Al Tegen Lerishnenu Al Tid Nalam Malkenu mi bakashatenu, ejena karob le shavnenu, terim nikra elecha, asa tanganenu rabi ve asa tishman, kalabashin ema, vaya terim nikra uvani engene, mod him medabrim vani eshman, ki asa adonam todi umasil, ve moni umrachim bchonget sara ve tuka, baruch asa adonam. Harmonie leng amo Yisrael ben het tzara. Refaïnu adonam ne rafeel shingenu. Zelfs wijst als elke dag. Hij zegt ook de Birkat Kohanim erin. Elokeinu elokei avoteinu baruchinu babrecha ushleishit batorah. Akutu baim wa inimushi zoals iedere dag eveneens gebeurt. Ketubang wa yidim ushin abdeelgaam uram yaron abwana afkohani imnam kudoshicha kaam woedje barricha adonam vijishmaricha yair adonam panavilecha vichunika isa adonam panavilecha vijasim lecha shalom vesamuishim shimim abnei Yisrael vani abarachim sim shalom tobaenam ועוגת אדונם המברך נמוד ישראל בשלום אמין. En dan vooral denk aan Abinu Malkenu Chatanu Lefanecha. Dit wordt alleen op Tzom Gedolja gezegd. In de bekeringsdagen. Hij eindigt dan Abinu Malkenu Alteshibinu Rekam Milefanecha. Hij gaat verder.
Mal je de rachamich harabim. Ze lacht naar nooit binnen kieren behoor. Je hoort in maakt dan uit. Ki yom ha'ikra v'shiv adonam. V'sham ne'mar. V'ayam abor adonam galpanam. V'anikra adonam. Adonam. Kiel zachorun. Zinu singam v'shunake. V'salach talang v'ninu chazatinu v'chaltanu. Abela nashi v'chashat ha'orim. En maak dat stukje uit. Shochin merumim kilmin liz yoshim no kisir rachamim kilmin liz yoshim no kisir rachamim vayirid adunam binganam vayikat sim nimul shom vayikram shim adunam vishom nimar vayamadu adunam galpanam vayikra adunam adunam kilrachum achanum You come now, nobody, Elohim, you come. Maakt uit waar nog nu aan me gaan we stond lang niet tegen. No de lechaal en olam le door la door. Ne sapir pila tegen. Anshim nabadu ba'im b'choach ma'inatim. Maak je uit. Shafnu ilayetam b'bolshit paninu. Le'shachar aril b'net sarotinu. Kil mir yoshim agstir rachamim. Net als uw eeuwen. En dan de wajere dan een ambing aan dan. Wajit ja zit niet moe. Sham en ik heb het iemand doen aan. We sham niet immer. Maar dan wil een ambing op een naam. Wajit ja. En goed. We staan op daar lang in de gaten. Die nog altijd aan. Dat men nu meer rang op. Dat schaars tot in nu mis daar op. Geen uitgemaakt worden. Bewak zoals wielen van Eerge. In moeder te gaan. Dankt aan lof. Weer. Kil mila yoshim agsir rachamim met vajiri dadunam binganam vajit yasir nimul sham ikravishim adunam sham nimar enzovoort v'salach talang uninu chatatinu chaltanu ukshechatu yisrael bamidbar namot noshi bitfila lefanecha eindig bistar tova chanam tova amarta lo salach tichid barecha Daniel is gemoedeld aan mijn vaneer. En het eindigt in la nupele hashif. Velomit af le harim roos. Elokin wil ook jouw tin, want hij gaat niet meer nu halen. Toch is jade hebben mispaat. Einde. Kita shif luit daarom le goedim. Hasir jatig wij, elokin en ook tin. Abal chatanu anachnu v'abotinu ashamnu b'chatnu nazalnu dibarnu dofi zingevinu v'hirshagnu zatnu Hamasnu, tafomnu shikir, yahangasnu nitsot rangot, kizatnu, lasnu, maradnu, niatnu, sarairnu, nevinu, Kashinu morif, rashanu, shethatnu, tingatnu, tanginu, estintanu, estarnu, mitzudio. Ve'ata tzading al-kolavan linu kimet nasita, anachnu, irchanu, ashavnu, mikol namboshnu, mikol goy. amal chatanu anachnu lavotenu ashamnu bo merufonol bazinu pogimu mengol dangol mishpat vatedik derachinu kimtuchat kedik efarnu berizakot yirbinu fisham livichot זנחנו תבורית, חרשנו רמצנית, תפונו שקר ומימה, גנצנו אבין ואשמה, כילינו שנינו בהבלי הגולם, לא זכרנו כי תביאנו ממשפט, מל טוב נגלם, מעשנו מוסר הדנות, נועמו מחוכמה ומדנות, סרנו ממשפטי צדקיך, מזפנו ערכות חוקיך, פנינו אל כוח עמדותינו, צללנו במצלות תאוותינו, קפצנו פי חכמים מהוכיח, רחפינו נתנב ליצריח, שובבנו משובה ניסחת, תינוכנו כל איש תוכחת, ואתה צדינו כל הבן עלינו כימת נסית, ואנחנו הרשמנו, לנגננו משהו נמלינו שחמו רדמינו, ויח נגיז פנינו נקשים עורפינו אמר חתנו אנחנו אבותינו
פורכם זה
en uitmaken we altijd dat niet nog kolla van alleen een keer mee het nasiet vanaf nu je schaam nu Israël zo veel man van je gaat eindig חנו רחום, ירי רפאים ורב חסד, ולא עזבתם. אל תנזבנו אבינו, אמין. אל תתשינו מלכנו, אמין. ואל תשכחנו יותרנו, אמין. ואל תנז ממנו חלב חלותנו, אמין. וקיים לנו רום אלוקנו. אין אינדך. ומחוז לחוזנו כי אותו וסלח אתה אלי רפאים אתה ובנחמים וידע אדונם בגנם ויתעצב עמו שם ויקרא בשם אדונם ושם נאמר ויבור אדונם על פניו ויקרא אדונם אדונם כאור רחום וחנון כי בסלחת לגנינו חטאתנו נחטאנו מוברחום יחפין אבום ולא ישחית מרבן השיבה פה ולא יניר כוחמתו זה עם הסטוק ועוד חלזה וזה אינדכת אנא סלחנה כי איל טוב וסלח אתה אנא מלרחו חנון אינדך כי אל מלך חנו ורחום אתה אין כמוך חנו ורחום אלוקינו כל ברך לך תכרום וכל תומה לפניך תשתחווה הפוקי אביד בתשובה לקבל פושינים וחטאים ולא אינדך לחזון כי לך מהחלות נהננו, כי אל מלך חנון רחום אתה, וזכור נדותינו בכל יום תמיד, אומרים פנמיים באהבה, שמען ישראל אדונם אלוקינו, אדונם אחד.
Dan een regeltje zacht. En dan...
Rachum chanun, chatanu lefanecha, rachim alinu, vashinenu.
Dan gaat hij zitten en zegt het volgende zacht. En eindigt hardop.
Wehu yizdet Yisrael, mishpon avonotav. אדונם אלוקי ישראל שוב מחרון אפיך וינחים על הרנע לנמיך אדונם נתמצי תנשום חמתיך בתום מרניתיך להנלות חימה ולנקום נקום שדדונו באף חימה ויאמרו ידינו רמה הבוחדים ריקום Momai karayot sha'achu miyom zeva yaharchu idlan jabinatikam vahafletim berabmu vasafon vakit mabni adonai tilakam nelim apay tashiv layem gemug manasirihim vahachelu et kukam lubim vahushim nungatsu leharimam gam ashurni lanimam hem yikhu chelkam erat Harke Yishna Chalgenenu Ashev Lishchenenu Shibnatayim Elchikam Shub Mechavon Afecha Veinachim Al Harang Al Gamecha Al Tiktov Al Nam Nav Meot Val Langot Tizkoy Navon Hen Habidang Amacha Kulanu Im Navonenu Nanu Banu Al Nam Nasil Vagon Shumecha Kerabu Meshubutenu Lechachatanu Adon Selach Lanu Abinu Ata Abinu Malkinu En Lanu El Ata Abinu Malkinu Rachim Galenu Abinu Malkinu Chomnenu Agnenu Kien Banu Manasim Nasim Yibanu Tzedakah V'Chesed Lemagon Shimcha Agadol V'Shinenu V'Anachnu Lohov Nedon Zechor rachamich Adonai v'chasadecha ki minglam hema Yehi chosecha Adonai alinu Kasher yechalnu lach Al tizkor lanu Navonot rishonim Mahir yekarmunu rachamecha ki dalom yod Nizginu b'shem Adonai Moshe shamayim eret Chomenu Adonai chomenu ki rab tavanu buz Berochiz rachim tizkor Berochiz nakeda tizkor Berochiz תמימות תזכור אדונה המושינה המלך יעננינו ביום קורינו כי הוא ידם יצרינו זכור כי נפר אנחנו מוזרינו אלוקי ישננו נעוד ברכבות שמיך ואופילנו וחפיר נחתותינו
Ze zegt dan Kadishki Kabal. Lengela eindigt in Minkel weer Hatta. Die Hatta is ook alleen want daarna. En wie onder de man. We imrul amen. Waarna Hashkaba van de 11 maanden. En Hanotin. Vervolgens Hanotin. Zoals het boek. Aangeeft. En dan Kili Rapayim Rapchis dit weer met nog eens Kili Rapayim en eindig Gatanu lecha Adon Selachna Kerop Rachamecha Kil zegt dan Baruch HaMakom en gaat naar de Hichal Ashri Anam Shiyandunam Elokav zegt Gadelu Romamu gaat wordt de steven naar de Hichal, van de Hichal naar de Kibar gebracht, waar de gezant Parata Waichal Moshe leest. S'morgens zegt hij de hele Parata. S'middags gaat het derde kapitel gedeeltelijk door de Dayan of de Gagam. Naar de Parata Kadish Lengela Minkobi Gata en dan zegt hij in Ashrei Yoshebi Betech Hengod Yaraluha Sela. Dan nam naar Sermi Zwol David, Ubalet Sion. Hij eindigt, we niet keren niet, je niet raakt, we gaan rachel, ga je aan, holam, en baal, en zoals gewoon, door de week ook. En Jodin is je meer, ga kilo, maar zat, daardoor is je gaan, Chizkuya mislev avchim kolam yachalim ladonam. Zegt Kadishti Kabal. En na de Kadishti Kabal met Yahalelu gaat de zeven weg. Buigt die Yahalelu et Shem Adonam. En de zeven gaat terug naar de Yichal. Waar hij onderweg zingt. Gazan zingt dan. Inka mocha bij Elohim Adonam. Linke manga sicha. Kilekacht op nata tilachim. Torati al tengazoru. teruggekomen van de Hegal, zet hij in Shubalim, want bij de Hegal zet hij eerst in Shubalim, want ah, hoe is gewoon. En de baasje weer al dan weer van de Shubacha, dus ja, Menuketje, die zet al in Shir, Mismorla, Asaf, en doet de tefillin uit hier. Dit stuk wordt uitgemaakt. Wie de Mukiyat Ashim gaat, dan lang waar de miljoen. Nog al haar is, waarna kadif Yeshlama, door de Abilim. Anders gezam, als er geen Abil is. Yeshlama Rabba is wat kaveh el Adonam, in Kiloeno gelezen, ten aarde van Yahu, Amar Ibn Azar, weer Adonam, je waren in Amon, Bashalom, kadif de Ramadan weer voor de Abil. En anders de gezam. Na de kadif de Ramadan, zegt de kadif, zeggen meteen Baruchu. Dan zegt de gezang, alleen ole shabiach, waar is mitachat ingod? Dan zegt hij, mitachat ingod. Dan zegt hij, ja, dan zegt hij, niet chayim hinema gezgiva ha, of is er een iemand gestorven, dan moet hij ashkaba zeggen, en dan ging niet chayim. En daarna eventueel nog koolzies met de soekiem van Mishnah, alleen indien er aan beeld aanwezig is.